Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
Parahinta torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin kuuntelijat, ja tervetuloa mukaan jälleen maailmankaikkeuden radioaalloille podcast-taajuuteen, missä puhumme jääkiekkoa, jääkiekosta, jääkiekolla ja välillä ilman. Mutta tänään me tulemme käsittelemään montaa asiaa niin positiivisella puolella, ja saattaa olla, että hippasen tunnekin nousee jossain kohtaa. Mulla on sellainen vahva tuntemus. Kimmo Timonen, mitä luulet?
Hei, nyt olet kyllä hienosti valmistautunut tuohon alkuintroon. Hienoja sanoja. Tuo ihan yllätti minutkin. Onneksi olkoon.
Kiitos. Ei antakaan sanaa löydy tuossa paperilla, että ihan päästä tuli.
Oi, että. Hieno oli kyllä.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Ja se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Näin saadaan pikkuhiljaa Kimanttia tunnus painumaan taustaan, eli takavasemmalle. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että on kaksi miesääntä, kenen podcastissa puhutaan jääkiekosta. Ja koska tuossa tauon aikana puhuimme siitä, Kime, että podcastit, kun ovat yleistyneet täällä Suomessa viime, voisi sanoa, vuoden aikana aika eksponentiaalisesti, määrällisesti, niin yritetään me sinnitellä nyt mukana.
Kyllä me sinnitellään, tuli tuosta mielestä, kun sanoit, että kaunista ääntä. Ja ajattelepas, Antti, minä olin tuossa jossain vaiheessa, kun mennään nyt minun uraa ehkä 10 vuotta taaksepäin, niin minut valittiin Suomen seksikkäimmäksi leijonaksi. Niin onkohan voisikohan nyt sanoa, että nyt siellä toisessa päässä on seksikkäin ääni.
Joo. Hei, äijä on ollut siis hottismittarin kärjessä.
Kyllä.
Ai.
Leijona, seksikkäin leijona. On tästä kyllä kauan aikaa. Menee enemmän kuin 10 vuotta, sanotaan.
Nousiko kupoliin vai kysyinkö ihan suomeksi, että riittikö vittuilua?
No kyllä sanotaan, että riitti vittuilua ihan suomeksi. En tarvii sitä titteliä enää, joo, että antaa olla vaan.
Sanon,
kun puhuit seksikkäästä äänistä ja hienosta äänistä, niin tuli tuommoinen yhtäkkiä mieleen, että by the way.
Sanopa tähän sitten ajatuksen, älä ymmärrä väärin, että nyt mä ymmärrän, miksi sä juot niin paljon olutta.
Joo. Mutta se seksikkyys on kyllä kaukana, että meidän pitää mennä 15 vuotta ainakin taaksepäin.
Joo, mutta sulla on kato herkkyys siirtynyt tenniskentälle ja golfpaanalle kuvien sijaan, niin sehän on pääasia.
No joo, pitää keksiä jotain muuta, mutta tuli vaan tommonen tarina mieleen.
Hei,
ennen kuin mennään, mulla on semmoinen juttu, ennen kuin mennään niin kuin NHL-asioita, täällä on tapahtunut ja sattunut vaikka mitä nyt tällä viikolla, mutta hei, sun pakko kysyä Suomen asioista ja siellä saatiin Venäjä-sarjapäätöksen, eikö niin? Mestari on selvillä.
Kyllä, Bob Harley voitti Avanganomskin kanssa 6 peliin itselleensä Gagarin Cupin ensimmäistä kertaa. Ja siellä oli Poka Ville, eli Chicagossa sun kanssa oli samaan aikaan Blackaceissa. Poka Ville voitti nyt Gagarin Cupin, ja sitten oli Kasken Oliveri oli siellä mukana. Niin Opalle ja Villelle isot onnittelut myös Kimanttia podcastin puolesta Gagarin Cupin voitosta.
Ja pojat oli isossa roolissa, eikö?
Todella isossa roolissa, joo. Kyllä.
Hienoa, ja oliko näin, että pikkusen altavastajana lähtivät finaaliin? Ymmärsinkö oikein?
Joo, lähtivät altavastajana, puolustivat niin kuin, tai sanotaan näin, että heidän piti puolustaa tiiviisti ja hyökätä vastahyökkäyksillä, tehdä tehoja. Ja kyllä niin kuin, kun tässä nyt puhuttiin seksistä ja eroottisuudesta, mä tiedän, että mulla on päävamma näiden asioiden suhteen, mutta mä nyt sanon tämän silti ääneen. Ajattelepas, mä kuvaan sulle tämän tilanteen, että on ratkaisu erä kutosottelu. Omsk johtaa voitoin 3-2. Ja ne johtaa maalilla ottelua, kun on 3 minuuttia jäljellä. Ja tulee ylivoima Tšeskalle 5-4 vastaan. Mm-hmm. Siitä muutama sekunti eteenpäin, niin tulee sellainen huolimaton korkeamailla niin kuin kasvoihin. Ja tiedät, että pakko viheltää. Ei vaan voi olla viheltämättä. Eli sulla on joukkue, joka on maalin edellä, loppu häämöttää, ja jos ne kestää loppuun asti, ne voittaa mestaruuden. Ja sä pelaat 1.37 viidellä kolmea vastaan. Ja Ceska ei ollut tehnyt maalia siihen mennessä, nyt muistaisin näin päin, joo. Mutta oli maalin päässä. Ja tota, sitten on 5-3 lähtee hyökkäysalueelta, ja niillä on niillä tota, Shalunov, Ceskan maalintekijä, leftipuolen niin kuin hyökkääjä, ampuu one-timerilta kohtuu vihaisesti sieltä niin kuin omalta one-timer-slotiltaan takakolmiosta. Sun kulmasta katsottuna niin Voracekin puoli, missä Voracekki pelasi.
Joo.
Samalta paikalta. Omskilla on Villen Pokan pakkipari on Damir Sharipsjanov, 25-vuotias venäläispuolustaja, joka blokkasi keskimäärin ottelua kohden sen 7-8-9 laukausta. Siis syö kumia ammatikseen, eikä valita hetkeäkään. Se ylivoima lähtee liikkeelle.
Suomen Lasse Kukko.
Joo, ihan täysin. Joo, ihan täysin Kukko Lasse. Ja tota, Ceska voittaa aloituksen. Siitä pakki viivaan levitys. Ykkösellä jatko P-pisteen kaarelle. Shalunov ensimmäinen one-timer. Sharipsjanov tulee vastaan, korkea polviasento, osuu oikein jalan sisäpolveen. Eli kun jalka kääntyy sivuttain, niin ei osu edes suojaa, vaan osuu sinne sisäpuolelle. Se blokkaa ekan laukauksen. Se nousee pystyyn. Blokista kiekko kiertää kulmaa, sieltä takaisin viivaan. Takaisin Shalunoville one-timer. Sharipsjanov tulee vastaan, sama puoli. Toinen polvi jäässä, blokki. Siihen samaan paikkaan, oikean jalan sisäsyrjään. Toinen pommi. Se blokkaa toisen kiekon. Sama homma, kiekko kulmaukseen. Sieltä nopea levitys viivaan poikittain Shalunoville kolmas one-timer. Ja se Sharipsjanov tulee kolmannen kerran eteen ja ottaa sen kolmannen blokin vasempaan sääreensä, josta se kimpoo jonkun kautta katsomoon. Ja se jää siihen jäähän, se nostaa päänsä ja se näkee niin kuin se puhaltaa ulos. Ja sitä sattuu niin jumalattomasti.
Sattuu.
Mutta se ei anna sen tulla ulos. Bob Hurley katsoo valmentajaa, että nyt otti muuten kaveri kolme blokkia sitten 9 sekuntia pelasti meidän joukkueen. Että nyt täytyy ottaa 1.5 minuutin aikalisät, selvitään tästä. Se on ottanut ne kolme ihan jäätävää pommia kroppaansa. 1.5 minuutin aikalisä. Niin sinne se tulee saatana alakertaa. Blokkaa kerran ja purkaa. Voittaa mestaruuden. Niin mun mielestä se on tarina. Ei se, kuka tekee maali. Tolla voitetaan pelejä.
Just olin tuohon pointtiin, että kun puhutaan näistä playoff-pelaajista, ja se ei ole aina se tuhkimo tarina se, että joku tekee maalin tai hienon syötön, vaan tämä on tarina. Ja näitä pelaajia tarvii ne, jotka menee niin kuin voittaa mestaruuden. Että ne ei ole aina niitä kärkijätkiä, ykkös-kakkosyökkäjiä tai ykkös-kakkos-kolmospakkeja. Saattaa olla se kutospakki, joka ottaa just 4-5 blokkia tai mitä tahansa. Niin se on, nämä on niin tärkeitä pelaajia joukkueelle, että hieno tarina.
Joo, ja se on just sellainen Shalunovin pommi. Ei se nyt ihan niin kuin Ovetskin tai Stamkos on, mutta siis tosi kova kuti. Niin se, että kun sä sen sisäpolvella otat, tiedät itse pakkina, että kun saatat sen kerran siihen, että kun ei ole suojia ja se lävähtää siihen, niin se sattuu sitten ihan saatanasti. Niin sä tiedät, ihan pommin varmaan tiedät, että kun se kakkoskiekko sieltä kiertää, niin vähän sun tekisi mieli väistää tai olla blokkaavinas. Tälle ei väpätä yhtään. Se tulee kolme kertaa siihen niin kuin lyhyen hetkeen siihen pommin eteen, ottaa kaikki kroppaansa. Se on niin kuin romantiikka. Se on, niin kuin sitä se on sitä hienoutta, millä voitetaan mestaruuksia.
Se on just näin. Miten sitten, jos mennään Suomeen, niin siellä on nyt finaalipari Lukko Tepsi. Ja mä luvin tuossa, täytyy sanoa, että mä oon näitä kommentteja lukenut sielläkin. Ja tässä tämmöinen huippuanalyytikko MTV3-sivulla sanoi Tepsiä heittopussiksi. Niin ei mennyt ihan nappiin se analyysi siitä, mutta mikä siellä on tilanne? Lukko Tepsi, ne aloittaa kohta, eikö niin?
Ne aloittaa kohta ja tulee tosi hieno finaalisäädä. Mun mielestä on niin kuin raikkautta jääkiekon SM-liigaan, että ensinnäkään siellä ei ole Tappara, siellä ei ole Kärpät, vaan siellä on niin kuin Lukko TPS TPS voidaan tietysti laskea suurseuraksi omalla tavallaansa aika historiansa valossa, mutta onhan se kaikkea muuta ollut taas vuosikymmenen. Ja Lukko nyt mestaruusjahdissa, niillä on huiman hyvä joukkue ja ne näytti Tapparaa vastaan niin kuin tosi yhtenäiseltä, että sanoisin, että tullaan näkemään kyllä arvoisensa finaalit SM-liigassa ja mä oon SM-liigan puolesta onnellinen, että heillä on tällainen finaalipari.
Loistavaa. Katsokaa, mähän on nyt ihan lehtien varassa näissä yleensä näissä tarinoissa, niin mitä siinä, ihan mielenkiintoista, mitä siinä tapahtuu, sinun ystävä ja minunkin ystävä totta kai, Niemisen Ville, otti niin kuin todella kantaa. Mitä siellä niin kuin tapahtui Tappara-Lukko-sarjassa? Oliko se joku videotarkastus?
Se, joo, se oli, nyt mä en lukenut sen, mä Villen Paasaussa saan kuunnella ilman lehtijuttujakin. Niin mä kuulen lauantaina, kun me mennään Helsinkiin, niin mä kuulen sen ihan siinä auton penkillä, sen tarinan siitä. Mutta että, mä ymmärsin näin, että se tuli Tappara meni 1-0 johtoon, se oli Tanuksen tekemä osuma. Ja sitten siinä videotarkistuksessa oli ollut joku epäse. Nyt mä pyydän anteeksi, jos mä oon väärässä. Mä ymmärrän, että 1-0 maalin hylkääminen Tapparalta oli niin kuin epäoikeudenmukaista.
Selvä.
Se oli se, niin kuin, se, oli se mistä ilmeisesti Nieminen reagoi. Mutta se, mitä mä vähän sitä ottelusarjaa katoin, niin se yksi peli, mikä Tappara voitti, niin siinä Tappara oli tosi hyvä ja päättäväinen. Mutta noin kokonaiskuvassa, niin kyllä mä sanon, että parempi joukkue meni finaaliin. Ja ihan ansaitusti.
Mutta siis nostin sen takia asia esille, kun mä näin sen uutisen vaan jossain. Ja mä pelaajana nimittäin silleen, kun eletään tätä kevättä ja tämä on niinku pelaajan parasta aikaa. Pelataan niinku pelaajan uran kannalta isoista panoksista, niin kyllä tämmöisellä niinku maalitarkastuksella voi olla isokin merkitys. Ne on syytä mennä kyllä oikein. Et jos tässä semmoinen keissi oli, että se ei välttämättä mennyt oikein, niin kyllä ne pitää mennä oikein, koska niissä voi ratkaista isoja pelejä.
Ei, se on just näin. Ja ylipäänsä tuomio. Nykyään kun, siis tämä videohan on tehnyt sen, että kun voidaan katsoa videolta erilaisia asioita, niin se on poistanut inhimillisyyden niin kuin faktorin. Tietyllä tavalla, että aikaisemmin kun ei ollut videoita, niin oli se tietty inhimillisyys ja virheen mahdollisuus. Ja se oli vaan hyväksyttävä, jos se virhe tuli. Mutta että nyt kun sulla on videot on niin kuin apuna, niin se syö aika lailla pois sen. Varsin niin kuin NHL:ssäkin voidaan katsoa taklauksia, jossa tulee aukeaa naama tai tapahtuu loukkaantuminen, voidaan katsoa videolta uudestaan, niin sen jälkeen ei ole varaa vetää vihkoon sitä päätöstä.
No se on totta, se on totta. Mutta näillä on niin kuin iso merkitys. Kuvitellaan vaikka mennään esimerkiksi Venäjän sarjan finaaliin, Suomen finaali tai NHL Stanley Cup finaali ja ruvetaan tarkastamaan näitä hommia, niin niillä on iso merkitys. Ne pitää mennä kyllä oikein. Ja minä sanoin, että se on tuomarin kannalta helppo juttu, tai kuka siellä onkaan tuomari valvoja sitten, kun se päätöksen tekee, mutta ne vaan pitää mennä sitten oikein. Se oli minun pointti tässä. Mutta jos mennään meidän podcastiin aiheeseen, niin NHL:ään, ja pakkohan meidän tämän Tom Wilsonin ottaa kantaa. Haluatko aloittaa?
No mä voin aloittaa. Mä pakitan sen verran, että mä olen tällä kaudella Kimanttia podcastissa, kun hän taklasi Brandon Kahloa ja sai 7 peliä pelikieltoa. Mm-hmm. Mä muistaakseni sanoin silloin, että tää ei ole ihan sen arvoinen, koska se oli raju taklaus, mutta se ei ollut sinällään niin kuin törkeä taklaus. Siinä ei ollut hyppyä, siinä ei ollut kyynärpäätä. Don't make mix the mistake, se oli ihan saatanan kova taklaus. Mutta se sai siitä 7 peliä pelikieltoa. Nyt, mitä se teki tossa, mä lähden siitä ensinnäkin, mitä se teki Pavel Buchnevitzille siinä maalinkulmalla, koska se on mun mielestäni kenties ehkä se vakavin rikos, mitä tuossa kokonaisuudessaan tapahtui. Mun mielestä se meni vähän ihmisillä ohi, koska hän tulee ylimääräisenä tilanteeseen, missä Buchnevitz on jo jään pinnalla ja se on kasvot jäähän päin, niin se painaa sinne niskan seudulle. Ja me tiedetään, minkälainen paikka ihmisellä on niska. Kun se kerran napsahtaa siitä, niin sillä kropalla ei enää liikuta. Ja tämä on kaikkea muuta kuin leikin asia. Ja se ei ollut hyvännäköinen suoritus. Pelkästään siitä pitäisi tulla vuosi pelikieltoon. Se on niin myrkyllinen liike, mitä se teki siinä. Sitten me päästään siihen toiseen vaiheeseen, jossa Panarin tulee pelastamaan kaveria ja hyppää sen niska yrittää repiä sitä irti. Niin se päättää riepotella yhtä tämän sarjan parasta taitavinta yksilöä, kun siltä on kypärä pois päästä, niin se kiskoo hiuksista sitä ja työntää takaisin jäähän, jossa on yhtä lailla, nyt mä sanon, vakavan loukkaantumisen riski, koska Panarin loukkaantui, mutta hän ei loukkaantunut nyt painoarvolla vakava. Mutta siinä oli mahdollisuus 15 sekuntiin Tom Wilsonilla, jos olisi käynyt vähän huonompi tuuri, hän olisi lopettanut 2 jääkiekkouraa 15 sekuntiin. Mitä sitten oltaisiin sanottu?
Joo. No mä jatkan tästä ja voisin melkein yhtyä sanoilla, että me ollaan vaihdettu näköjään niin kuin omia lappuja tässä aamulla, koska mä oon ihan samoilla samoilla linjoilla. Me ollaan Tom Wilsonista puhuttu tänä kautena muutaman kerran, kun sillä sattuu ja tapahtuu. Tom Wilson on Washington Capitalsilla yksi, minun mielestä yksi, silloin kun hän pelaa. Hän on yksi tärkeimmistä pelaajista siinä joukkueessa. Semmoinen kaveri, joka pystyy luistelee, karvaa, on uhka siellä, pystyy siis pelaamaan. Puhun pelaamisesta. Joo. Pystyy siis tekemään maaleja, syöttämään. On hirveän tärkeä tuki siinä Backstrom-Oveskin ketjussa silloin, kun hän pelaa. Se siitä pelaamisesta hänen puolelta. Mutta nyt kun mennään tähän tilanteeseen, niin mä oon täysin samaa mieltä sinun kanssa siinä, että mitä tapahtui maalin edessä, kun Pavel Buchnevich oli siinä maalin edessä jo mahalla.
Joo.
Ja hän päättää iskeä pari pommia ensi kasvoihin ja sitten vielä tökkää niskaan. Niin tämä on semmoinen tilanne, mikä pitäisi NHL ottaa pois ja vakavasti. Koska kuvittele, jos näitä voi ruveta tekemään pelaajat. Puhun nyt muista pelaajista kuin Tom Wilsonista. Että kun pelaaja on maassa, kädet on siellä oman vartanon alla ja sinua voi hakata niskaan ja päähän. Ne on niin vaarallisia juttuja, että tuosta pelkästään siitä hommasta ei pitäisi selviä pelkillä sakoilla. Eli siinä NHL meni täysin niin kuin pieleen päätöksessä minun mielestä.
Joo.
Ei semmoista ei voi jääkiekossa hyväksyä, että kun olet maassa, niin rupeat vielä hakkaa sua naamaa ja niskaa. Se on niin kuin, siitä pitäisi tulla pitkä pelikielto. Mitä tulee siihen toiseen kohtaan, niin kuin just sinä sanoit. Mulla lukee täällä lapussa, että tässä on kaksi vaihetta tässä hommassa.
Joo.
Mitä tulee siihen toiseen kohtaan? Niin sehän on yleinen reaktio pelaajille, kun tapahtuu tämmöistä, mitä hän tekee, että hakkaa siellä maassa olevaa, niin kaikki ryntää sinne niskaan.
Joo.
Ja Panarin teki ihan oikein, se kaikki menee sinne sumppuun. Ja siinä vaiheessa, kun Tom Wilson ja Panarin painii, sitä tapahtuu pelissä, elikkä käsittekö väärin, sitä tapahtuu. Mutta siinä vaiheessa, kun Panarin kypärä lähtee pois päästä, ja se on jo pyöräyttänyt se siihen maan, niin sen jälkeen Tom Wilsonin pitäisi tajuta, että hetkinen, minulla on tässä käsissä yksi NHL:n parhaista pelaajista, joka ei tappeli, eikä ole millään tavalla tappeluun osallistunut ikinä. Niin siinä vaiheessa Tom Wilsonin pitäisi lähteä tilanteesta pois, eikä ruveta riepottelemaan enää Panaria niskasta jäätä pitkin. Niin siinä vaiheessa Tom Wilson meni taas väärin. Eli se alkutilanne siinä, kun Panarin hyppää Wilsonin niskaan, niin siinä vaiheessa totta kai tulee ihmisluonne peli ja ruveta niin kuin puolustaa itteensä. Mutta siinä vaiheessa, kun Tom Wilson on pakko huomata jossain vaiheessa tämä tilanne, että hetkinen, tämä on Panarin yksi parhaista pelaajista. Ja jossain vaiheessa, kun se Panari menee jäähän, ja siinä vaiheessa se näyttää pahalta, kun Panari menee jäälle, niin kuin sanoit, sille kypärää päässä. Se olisi voinut lyödä pään niin pahasti jäähän. Jokainen tietää, miten kovaa se tälli olisi. Niin silloin voisi Panari missata jopa uraa mennä siinä, koska puhutaan kovasta tällistä. Mutta viimeistään siinä vaiheessa Tom Wilson pitäisi tajuta, että hetkinen, nyt en enää riepottele, että otan niskasta uudelleen ja rupean halastamaan niin kuin jäätä pitkin. Että siinä tapahtui paljon virheitä, mutta se ensimmäinen virhe, Buchnevich, oli paljon isompi minun mielestä kuin Panari.
Joo, kyllä. Ja sen jälkeen isoimman mahdollisen, mä alustan tämän ennen kuin mä menen sinne. Sä muistat jääkiekosta, kun mä sanon päivämäärän, niin mulla on NHL-jääkiekosta. Mä oon itse ollut 25-vuotias silloin ja mä en selostanut vielä NHL-jääkiekkoa, mutta mä muistan sen tapahtuman kuin eilisen, koska se on niin isona jäänyt mun mieleeni ja järkytti silloin, mitä tapahtui. Ja sen vaikutuksia me ollaan selvitelty ja mä oon selvitellyt työssäni yhtä lailla tässä vuosikymmenien aikana. Maaliskuun 8. päivä 2004 pelattiin jääkiekko-ottelussa kohtas Vancouver Canucks ja Colorado Avalanche. Ja siinä ottelussa oli jatkonäytelmä edellisen ottelun tapahtumasta, mutta tällä kertaa maan mainio voimahyökkääjä Todd Bertuzzi pilasi koko jääkiekkomaineensa yhdellä ainoalla tekeleellä, jossa moukaroi Steve Moorea takapäin, tämä kaatui jäähän, löi päänsä ja tämän jälkeen se tuli lyömään sitä päätä lisää siihen jäähän.
Ja.
Steve Moore jäi siihen, selvisi hengissä, mutta jääkiekko jäi siihen. En tiedä tämän hetken nykykuntoa. Kaksi kertaa oikeudessa. Bertuzzi sai silloin 20 peliä, joka oli silloin iso rangaistus. Se menetti 500 000 palkkaa. Se on kaksi kertaa ollut oikeudessa. Se on henkilökohtaisesti pyytänyt Steve Moorelta anteeksi. Se on julkisesti pyytänyt Steve Moorelta anteeksi. Se on auttanut Steve Moorea kuntoutuksessa ja se on sanonut, että se häpeää tota enemmän kuin mitään elämässään. Ja nyt puhuu Todd Bertuzzi, joka on olympiavoittaja ja jääkiekkoilija ja yksi iso esikuva kanalaiseen jääkiekkoiluun omalla aikakaudellaan. Sä oot pelannut sitä vastaan ja sä tiedät, minkälainen pelaaja hän oli, ja hän oli kovaotteinen pelaaja. Ja mä näin ton tapahtuman, mitä Wilson teki, ja mulla tuli välittömästi sen Buchnevicin maaliedosta tilanteesta mieleen Todd Bertuzzin tekoset, ja mulla palasi se juttu niin kuin silmien eteen tietokoneella. Mä vähän selailin sitä. Ja kuinka pahoillaan Todd Bertuzzi on loppu tähän päivään asti ollut siitä tekemisestään ja siitä aivopierustaan, joka hänelle tuli. Mun mielestäni on täysin naurettavaa, että George Parros kehtaa langettaa 5,000 taalan sakon, joka vastaa normipalkan saajalle Suomessa 37 euron sakkoa tällaisesta tekeleestä. George Parrosin pitäisi tunkea kenkä perseeseensä ja sukeltaa kuuhun.
Sori kun nauran, mutta oot ihan oikeassa. Ja nyt kun mä siis tästä keskustelua, kun tämä on totta kai täällä ollut kuin kuuma peruna täällä maassa ja varsinkin tuolla sosiaalisessa mediassa, niin on se kyllä kuitenkin jännä, kun minä elin aikakaudella, jossa pelasin, niin se joka joukkueella oli, se neloskenttä oli näitä niin sanottuja tough guys. Ja nyt kun mä seuraan näitä osaa tuolla sosiaalisessa mediassa, niin on se jännä, miten ne vetää vielä tämän tavallaan oman mielipideen sinne, että miksi Rangersillä ei ole tough guy, että sehän ottaisi tämän homman haltuun näitä, ei tapahtuisi. Että tavallaan väistivät sen tavallaan väitteen, että tässä ei ole mitään väärää.
Joo.
Ja sitten on totta kai näitä, että pitäisi antaa elinikäinen pelikielto. Eli mennään äärilaitoista äärilaitoihin. Ja
New York Rangers teki statementin. En muista, että seura olisi tehnyt tiedotetta siitä, että emme hyväksy tuomiota ja vaadimme eroa kurinpitopäätöksen johtajalle Steve Barrosille. George Parrosille, sehän on niin hieno teko Rangers, ne ymmärtää sen vakavuuden, mitä tästä voi seurata, jos tällaisesta saa 5,000 taalaa sakkoa.
Joo, tässä mentiin pieleen ja pahasti tässä tapauksessa, ja jossain, palaan siihen sosiaalimediaan kommenttiin, että jossain hän tavallaan niin vaaditaan George Parrosia, että nyt on pakko erota, mutta se totuus on se, että mitä mä kuulin, että eihän se ole yksinään George Parrosin kannattu, että siellä on Colin Campbell ja tämmöiset niinku isot herrat, jotka niitä päätöksiä oikeasti tekee.
Joo.
Mutta tämä on semmoinen, tämä on kyllä niin kuuma perunu, että tänään ne pelaa nyt illalla uudelleen, että jotainhan tulee tapahtua, se on ihan saletti, että jotain mylläkkää tulee tapahtua. Mutta
joo, ja Quinn siis
se mylläkkä, niin. No joo, se mylläkkää olisi vältetty kyllä antamalla oikeaa tuomio tästä tilanteesta. Mutta nyt kun sitä ei annettu, niin illalla tapahtuu. Toivottavasti ei tapahdu mitään rumaa ja jollekin sattuu pahasti, mutta tämä on seuraus siitä.
Kyllä, sitten on turha tullut jeesusteleen, että NHL-seurat otti omat oikeudet käsiinsä. Pakkohan se on ottaa, jos ei tässä niin sarja tee yhtään mitään. Niinhän se vaan niin kuin menee, että omia on puolustettava ja nyt siellä tulee joku hampaaton täysagitaattorit pelaa ensimmäisen LHL-pelin. Mä en edes muista sen jätkän nimeä, jonka päävalmentaja Quinn sanoi lehdistötilaisuudessa, että saatetaan nostaa ylös niiden niin kuin AHL, ECHL, jollain tasolla pelaava kaveri, jolla ei niin pelillisesti ole minkäänlaista palaa NHL:ään. Niin saattaa olla tänään sitten kokoonpanossa mukana tätä peliä varten, että se tulee sinne kentälle ja hakkaa sen Tom Wilsonin ja sitten se on siinä.
No joo. Että tänään, sitä mä pelkään, että tänään sattuu ja tapahtuu. Kyllä. Ja toivottavasti ei satu mitään pahaa.
Mutta
siinä on rehellinen tappelu ja se on sillä siisti, niin olkoon.
Kyllä.
Mutta siellä on mahdollisuus sattua tämmöisen tapauksen jälkeen niin kuin todella pahaakin.
Ajattelis, mitä Lavi sanoisi Caps-päävalmentajana, kun nyt Rangers tulisi tohon noin ja mitä mä nyt sanon, vaikka Buchnevic, joka varmaan pelaa sen pelin, niin katsoo siinä keskellä olevaan paikkaa Nick Bäckströmin kiekon kanssa ja lyö ranteelle niin lujaa, että ranne katkee. Maksaa takaisin. Mitä sitten sanotaan?
Niin sitä mä pelkään, että jotain pahaa sattuu tänään, mikä vaikuttaa tavallaan. Esimerkiksi, no Rangers ei mene playereihin, mutta Capitals menee.
Niin, mutta tässä tunnetilassa tekevät ihan varmaan jotain sellaista.
No joo, sitä mä pelkään tässä. Tämä on se Tom Wilsonin tarina nyt ja nyt meni niin kuin kurinpitolautakunta meni niin kuin täysin pieleen.
Meni, tässä. Joo. Ja se oli se hermostumisen osuus. Varmaan mä yritän olla rauhallinen loppupuolella, mutta siis niin kuin, tässä tulee siihen, aikaisemmin mä sain kritiikkiä, että miten sen Tom Wilsonin läpi näet. Kun mä katson sen tilanne kerrallaan, ja se edeltävä taklaus oli kova taklaus, jos sä saat siitä 7 peliä, ja niin siinä oli vaan huonoa tuuria, että kaveri loukkaantui. Jääkiekko se välillä vaan loukkaannutaan, sille ei niin kuin voi yhtään mitään. Mutta tää oli ihan totaalista tyhmyyttä, ja tästä pitäisi lyödä niin kuin oikein lujalla sitten.
Mutta, niin, kun NHL, niin kuin NHL aina sanoo, että jos oot tämmöinen repeat offender,
kyllä, mikä
tarkoittaa tälle, että oot tehnyt näitä aikaisemmin ja näistä oot saanut pelikieltoja, niin ne rangaistukset kovenee joka kerta, kun sä teet jotain tyhmää. Niin tässä nyt mentiin kyllä ihan päin pyllyä siinä mielessä, että eihän tämä, siis 5,000 taalan sakko, niin se ei paina ketään missään ei tässä maailmassa.
Ei todellakaan.
Se on niin kuin oikeastaan naurettavuus, ja sen takia varmaan Rangerskin tuli ulos tuolla statementilla sanoa, että nyt pitäisi jonkun tästä niin kuin saada pään vadille, että eihän tässä ole mitään järkeä, mikä on ihan oikein.
Joo.
Pelkään vaan, että illalla sattuu ja tapahtuu.
Joo, mutta sittenhän me olemme katsojia sen osalta ja saamme lukea siitä sitten jälleen lisää, että mitä tapahtui. Ennen kuin me otetaan pudotuspelijuttuun, mennäänkö tuota kivempiin aiheisiin?
Mennään.
Mulla olisi yksi tunnustus lisää tähän tehtäväksi, kun tässä nyt tuli jo pärosi heitettyä kuuhun kenkäpyllyssä ja Tom Wilsonin ura päätettyä sanallisesti, niin mä voin jatkaa nyt tällä linjalla, mutta mä vaihdan vähän vaan nuottia niin sanotusti.
Niin, sen tekee varmaan sen naurattu. Semmoinen image oli minun päässä, kun sanoittu, että sen partasuu lentää kenkäperseessä kuuhun. En naurannut Tom Wilsonin hölmöllistä, vaan tästä sinun kommentista.
Joo, no mutta mä jatkan nyt tunnustusta. Ja kun mä oon kiertänyt tätä asiaa, mielestäni perustellutkin asia, ja me tarvitaan molemmat olla aikaisemmin tässä samaa mieltä tästä asiasta, mutta nyt mä olen kohdassa, jossa mun on pakko sanoa ääneen, että Connor McDavid on maailman paras jääkiekkoilija, ja tarkoitan sitä.
Kyllä se mä alan kaatumaan siihen Laariin kanssa. Eli kyllä se, ne argumentit, mitkä mulla oli häntä kohtaan, että onko se Connor McDavid paras vai onko Nathan MacKinnon paras, kun ne molemmat on niinku puhutaan maailman parhaasta jääkiekkoilijasta, niin ne on siellä molemmat siinä samalla viivalla. Mutta kyllä nyt sanotaan, että Connor McDavid on ottanut semmoisen askeleen eteenpäin viime vuosiin verrattuna minun näkökulmasta, että ei ketään ei ole lähelläkään. Että kyllä on täysin samaa mieltä.
51 peliä, kun me tätä tehdään, 93 tehopistettä. Eli se 5 peliä jäljellä, 7 pistettä matkaa tuohon 100 täppään, joka on ihan älytön suoritus. Eli sen tämän kauden pistekeskiarvo peliä kohden on 1,82 pistettä. Ja mä tein tällaisen taulukon, niin mä käyn tämän nyt lävitse. Mä sen sanon vaan, että viimeiseen 9 peliin hän on kiskassut 24 pistettä. Pitääkseen tuon 100 pisteen targetin taulussa, että kyllähän se tulee sen tekeen. Mutta siis tämän kauden pistekeskiarvo on 1,82. Hän on koko urallaan, kun me tätä tehdään, niin 402 peliin tehnyt 562 tehopistettä, mikä on siis pistekeskiarvona 1,4. Sori, tämä on nyt monologi, tämä voi kestää pari minuuttia.
Pitää anna mennä.
Parhaat piste per peli keskiarvot jääkiekkoilijoiden urilla, kun pelejä on vähintänsä 500 peliä pelattuna, eli tällöin tällaiset niin kuin 2 ja 3 pelin ihmeet otetaan sieltä pois. Kärjessä. Kukas muukaan kuin 99? Wayne Gretzky. 1487 peliä. Ihan kohtalaisella pistekeskiarvolla 1,92 pistettä ottelua kohden. Se on mun mielestä aika hävitön. No, Mario on kakkosena. Lemieux 915 peliä. 1,88 per ottelu. Kolmantena Mike Bossy. 752 peliä. 1,5 pistettä ottelua kohden. Kaikkien aikojen neljäntenä pistekeskiarvolla, kun me lisätään Crosby tähän, McDavid tähän listaan 402 pelillä, missä muut on pelannut yli 500 peliä. Hän sijoittuu neljänneksi 1,4 keskiarvolla uralla koko NHL:n historiassa. Niin se antaa sen otaksunnan ja sen pointin, että millä tasolla tämä jätkä operoi.
Tämä on, ja mä oon seurannut sitä nyt, koska tästä ollaan keskusteltu aikaisemmin, tästä ollaan keskusteltu niissä niissä tota, TV-lähetyksissä, missä on minä ollut mukana. Ja mä oon nostanut Nathan MacKinnonin aina ykkösessä, koska mä näen, että se Nathan MacKinnon minun mielestä tekee ehkä joukkueen eteen semmoisia asioita enemmän, mitä Connor McDavid on tehnyt. Tarkoitan siis puolustamista ja ehkä jopa pikkusen taklailee ja blokkailee laukauksia. Tämmöisiä pieniä asioita. Mutta kyllä nyt se steppi, mikä Connor McDavid ottanut tässä tämän vuoden aikana, niin kyllä se on niin valtava. Ja nyt kun mä katson tätä pistepörssiä, niin Connor McDavid, niin kuin sanoit äsken, Connor McDavid 93 pistettä, Drysdale ketjukaveri, ne ei tainnut kyllä koko ajan palata samassa ketjussa, mutta oli eilen ainakin. Joo. Niin 75, eli siinä on jo melkein 20 pinnan ero. Ja sitten tulee Nathan MacKinnon. Siinä on melkein 30 pisteen ero, 65 pistettä. Niin onhan se, siis Patrick Kane, joka vetää huippukautta, on kantanut Chicagoa reppuselässään koko kauden, mutta ei jaksanut ihan viedä kuitenkaan playereja asti. Niin on, tuntuu, että se on pelannut huippukauden. Siinä on 64 pistettä, eli 30 pistettä vähemmän kuin Connor McDavid. Niin on se kyllä, täytyy siis niin kuin sanoa, että on ukko ihan huippuiskussa ja hirmuiskussa. Eikä se vaan tämä vuosi ole, mutta tämä vuosi jotenkin on mulle tuonut sen, että se on jotenkin nyt...
Niin omassa luokassaan.
Omassa luokassaan, ja nyt mä toivon vaan, että sen kun playerit alkaa, niin se pystyy pitämään tämän tasonsa.
Kyllä.
Ja jos pystyy, niin ei ole kysymystäkään, kuka on maailman paras pelaaja.
Jos se pysyy tasolla ja Draisaitl pysyy tuossa tasollaan ja Mike Smith saa kiekkoja kiinni, toi joukkue taistelee kannusta.
Kyllä.
Ne on niin hyviä, ne pystyy yksittäisinä pelaajina ratkaisemaan pelejä. Ja mikä tässä, nyt mulla, mä otan toisen lyhyen monologin. Toi McDavidin pistemäärä on sellainen, joka antaa mun ymmärtää, että Nathan MacKinnon niillä taidoilla, mitä hänellä on, kykenee tohon ihan samaan kuin kaikki natsaa. Ihan varmasti kykenee. Nyt toi McDavid on vaan niin kuin yläisessä yksinäisyydessään tuossa pistekavalkaadissa. Mä sanon sen verran siihen lisää vielä, että kaikkien aikojen tehokkain puolustaja piste per pelikeskiarvossa. Hän on legendaarinen number four, eli Bobby Orr. 657 peliä, pistekeskiarvo Orrilla oli 1,39 pistettä. Ja nykyaktiivipelaajista listalle pääsee seitsemäntenä Sid Crosby, jolla on 1037 peliä tätä tehdessä, ja keskiarvo on 1,28. Mutta että toinen mielenkiintoinen taulukko tähän liittyen on 400 ekaa peliä. McDavid, niin 556 pistettä. Ja se on kaikkien aikojen seitsemänneksi tehokkain, mutta kuuntelepas tämä lista.
Joo.
Eli Gretzkillä ekaan 400 peliin, niin vaan 935 pistettä. Se on niin, mieti. 400 ekaan peliin, 935 pistettä. On se ollut niin kuin julma.
Siinä on Jari Kurri saanut pistää maaleja.
Joo, tähän tullaan. Koska Lemieuxillä eka 400 peliä, 774. Peter Stastny 607, Mike Bossy 598, Jari Kurri. Kaikkien aikojen viidenneksi eniten tehopisteitä 400 ekaan peli, 570. Kertoo Jarista jonkin verran, hei, ihan älytön. Mutta mikä mua yllättää tässä listassa, ja fililäisenä ihmisenä sä varmaan tämän ymmärrät, mutta aliarvostettu kaveri urallaansa kuitenkin tällä hetkellä Legacyin nähden. Erik Lindros 400 ekaa NHL-peliä, 563 tehopistettä. Aikana, jolloin puolustajat oli 2-metrisiä, 110 kilosia lukuun ottamatta Kimmo Timosta, ja sai lyödä niin saatanan kovaa. Niin toi on toi Lindros pistemäärä ihan älytön. No kyllä sitä, totta kai, en mä sitä epäilekään. Mutta toi Lindrosin aikakausi, nyt tullaan siihen isoon juttuun, missä aina on sanottu, että aikakausia ei voi vertailla keskenään. Ja sitten kun joku tulee sanoa, että kun Gretzky pelasi, no mäkin olen se varmaan sanonut, että Gretzky pelasi puolustajia vasten, kun se luistella takaperin, että oli helppohan se oli. Mutta että nyt tämä McDavid tällä tehotasolla, niin tämä rikkoo ne kaikki kaavat. Että ei voi enää sanoa, koska nykypäivän NHL:ssä ei ole huonoja pelaajia, niin ei ole siihen aikaan ollut Gretzkinkään aikana. Joku sanoo, että niitä voi verrata keskenään. Piste per pelikeskolla kautta kohde voi verrata. McDavid on ensimmäinen, joka pystyy samalle sivulle Lemieuxin ja Gretzkin kanssa. Niin se on todistanut, että aikakausia pystyy vertaamaan. Hän on nyt yhtä ylivoimainen kuin Gretzky ja Lemieux oli omalla aikakaudellaan.
Joo, tämä on, siis Connor McDavid on seurannut tänä vuonna ja varsinkin highlightteja, mitä näkee, kun ne on joka ilta siellä. Niin onhan se siis niin kuin näin pakin kannalta, kun nostit pakit tuossa ja miten luisteltiin ennen vanhaan, niin onhan se nykypäivänäkin, kun hei, tässä liigassa on tavallaan, voi sanoa, että on vähän huonoakin pelaaja, mutta kukaan pelaaja ei osaa luistella, koska nykypäivänä se, että osaa luistella kunnolla, niin et pääse tähän liigaan. Jokainen, jopa se kutospakki osaa liikkua ihan hyvin. Mutta kyllähän se, kun Connor McDavid saa kiekon siellä omalla alueella tai keskialueella, se tulee täydellä, niin kyllä se oh no sana tulee aika nopeasti monelle pakille mieleen. Ja se rytmin vaihdos ja se taito yhdistetään siihen nopeuteen, rytmin vaihtoon, ja se kiekko pysyy mukana. Ja vielä viimeistelytaito siinä vauhdissa, niin se, en mä tiedä, kehen tätä niin kuin voisi edes verrata. Totta kai Gretzky, Lemieux, kaikki ollut siis tämän jääkiekko aikakausien vuosien aikalta, siis tämmöisiä superstaroja, mutta niillä ei ollut tämmöistä liikettä kuin Connor McDavid. Ja se, millä tavalla hän pystyy sen vauhdin pitämään yllä ja tekemään maaleja siinä vauhdissa ja viemään veskareita niin kuin ihan täysin pihalle, niin se on kyllä semmoista, mikä niin kuin on ihan käsittämätöntä. Mutta täytyy tuohon Jari Kurriin kyllä nyt ottaa kiinni, että moni ei varmasti, siis totta kai jääkiekkoihmiset ymmärtää, mitä Jari Kurri on tehnyt, mutta mun mielestä Jari ei saa kyllä tarpeeksi niin kuin kunniaa siitä, mitä hän on tehnyt. Siis tuo on niin kova, 400 peliä, sanoitko 570 pistettä, niin on se on niin kova juttu, että siitä pitäisi olla niin kuin enemmänkin ihmiset niin kuin puhua ja nostaa Jaria esiin. Että nämä on niin kuin historian saatossa semmoisia lukemia, että näitä on kyllä välillä kivaa, kun toit esille, koska en mäkään tämmöisiä tilastoja käy kattoa, enkä usko, että moni ihminen käy muutenkaan kattoa, niin näitä on kiva kuunnella.
Joo, ja näitä on kiva kasata aina välillä, kun joku saa jotain aikaa, niin sitä pystyy niinku vertaamaan, että lyödäänpäs noi tuohon riviin ja katsotaan, miten se niinku sijoittuu. Ja sitten löytyy tällaisia niinku Jarin tehoja yhtäkkiä silmien, että itsekin tulee sanoa, että wow. Joo. Kaikkien aikojen kuudenneksi eniten tehopistettä 400 pelin jälkeen, Jari Kurri.
Se on
aivan järisyttävää juttua. Tuossa oli NHL.comin sivuilla, oli hyvä, kun nostettiin muisteloissa esiin Stan Fischlerin legendaarinen toimittaja, niin hänen haastattelunsa Gordie Howesta aikanaan, kun entinen edesmennyt Mr. Hockey, häneltä kysyttiin Gretzkyn silloin Prime-aikanaan, kun Gordie Howe yritti vähän asiantuntijaroolia tehdä TVn puolella, mutta ei sitä koskaan oikein tullut mitään, niin sitten se on kysynyt tuota Gordie Howelta, että Edmonton Oilersin peliä, että miten Wayne Gretzky pysäytetään, niin Gordie Howe vastasi, että telkeämällä hänet pukukoppiin. Mitään muuta vaihtoehtoa ei ole.
Siinä se olisi kyllä pysähtynyt.
Kyllä, niin tässä alkaa McDavid olemaan vähän sellainen samanlainen, tiedätkö, kun tulee tuohon jäälle, niin kyllä se pari kolme täppää per peli tekee, jollain sitä joku lukitte pukukoppiin.
Se on kyllä semmoisessa iskussa, että se niinku oksat pois. Ja nyt niinku playereita mä haluan seurata.
Kyllä.
Pysyykö se taso, uskallus, tekeekö hän vähän niinku asioita, mitä ehkä runkosarjassa on tehnyt. Niin tämmöisiä asioita mä tuun seuraamaan. Me tiedetään, että hän pystyy niinku tuomaan kiekkoa, järjestämään paikkoja, tekee pisteitä, mutta niinku tuo playerin elämä on vaan erilaista ja viemällä joukkuetta eteenpäin näin kovana ykköstähtenä, niin siellä pitää ehkä pikkusen tehdä muutakin.
Joo, ja mä nyt sanon tänne, ja tämä ei ole mikään mustamaalaus, eikä älkää ymmärtäkö rakkaat kuuntelijat tätä nyt millään tavalla väärin, eikä Jesse Puljujärvenkään kuulu tätä ymmärtää väärin, jos Jesse tätä kuuntelet, mutta että Pulju on tehnyt tällä kaudella tosi hyvää työtä Crosbyn rinnalla. Ja mä sanon sen näin päin, että Jesse Puljujärvi on tällä kaudella tehnyt itse asiassa NHL-pelaajan. Ja se on hatunnoston arvoinen suoritus. Siitä Jesse ansaitsee niin kuin krediitin, ison krediitin, ja on tosi onnellinen hänen puolestansa. Se, missä tulee se pieni vaara, nyt mä suomalaisille kiekkokannattajille mä tätä sanon, että Jesse tekee tosi hyvin töitä, se grindaa kiekkoja, voittaa niitä, suoraluistelulla pystyy tekemään tilaa kentälle. Mutta 50 peliin 13 plus 10 on 23 maailman parhaimman jääkiekkoilijan vierellä, suurin osa niistä. Ja hän pelaa sen roolin tosi hyvin. Mä en sitä sano, Dave Tippett tykkää, että se pelaa siinä, ja McDavid tykkää, että se pelaa siinä. Mutta kun tulee kesä ja tulee free agent aika ja alkaa pieniä trade-ehdotuksia tulee tiskiin, niin ajattelepas niitä laitahyökkääjiä, jotka on top 6 marginaali NHL:ssä vähän paremmissa seuroissa. Ja niillä sopimus päättyy, ja sitten se Kenny Hollandi tulee, se GM tulee sanoon, että Niin meillä on ykkös, kakkosentteri on toi McDavid Rysaitel, meillä on laitohyökkäin paikkaa tässä haetaan, niin siellä voi olla aika hyviä pelaajia kiinnostuneita tuleen pelaa näiden jätkien kanssa. Niin siinä äkkiä puljujessa joutuu huonoon valoon sillä lailla, että se putoakin tuonne kolmos-neloskenttään, koska toi on aika haluttu paikka, missä se on nyt tällä hetkellä. Ja siinä täytyisi kirjoittaa aika isoin kirjaimi.
No joo, ja Edmontonista yleensä kun puhutaan, niin se ei ole oikein semmoinen haluttu destination ollut pelaajien silmissä. Koska...
Ei kaupunki, itse asiassa se on kaupungina varmaan vähän mainettaan parempi, mutta toi sanoo Niemisen Jouni, joka asuu siellä, niin se sanoo hyvin, että se on Kanadan Ukraina.
Just olin tulossa siihen kaupunkihommaan, kun se ei tosiaankaan ollut minun suosikkipaikka. Vähän parempi kuin Winnipeg mielestäni, mutta se ei ole ollut haluttu destination niin kuin pelaajien, sanotaan viimeiset varmaan 5-6 vuotta. Mutta nyt jos Edmonton menee playereihin ja pärjää, niin se yhtäkkiä saattaa ollakin. Ja just se paikka, että pääsenkö pelaamaan Connor McDavidin vierellä tai Leo Draisaitlin vierelle, jos ne on eri ketjussa. Niin se yhtäkkiä onkin haluttu kohde siinä mielessä, että hei, mä voin tästä luoda niin kuin uuden uraan, pärjätä. Edmonton menee playereihin tästä vuosia eteenpäin.
Muista.
Niin se saattaakin olla haluttu paikka.
Muista. NHL hienoin kotiareena. Kaikki pukuhuoneet ja kaikki fysiofasiliteetit, kaikki on ihan viimeisen päälle. Niin ei sen, kaupunkina ei ole ehkä ihan niin kuin fanciest, mutta puitteet pelata jääkiekko on melko hienot. Ja sit sulla on maailman top 5, tai maailman paras jääkiekko, eli toinen maailman top 5 pelaaja, kaksi ekan ketju sentteriä. Niin siinä voi jotain niin kuin melko hyvää laitahyökkääjää kiinnostella, tullaan pikku peikatillakin pelaileen.
Kyllä. Hei, ja pakko Edmontonista nyt kun puhutaan, niin nostaa, että mä katsoin ihan huvikseen tässä niin kuin tilastoja ja pakkien pistepörssiä, niin Alan Fox, se oli mulle yllätys, se on tuolla kädessä, mutta se on pelannut pirun hyvän kauden.
Ihan törkeä.
Mutta hei, mutta sitten on Tyson Barry on kakkosena, 44 pistettä, 51 peliä. Niin tää on kyllä mulle iso yllätys, ja totta kai auttaa, kun pääset pelaamaan tuossa Connor McDavidin takana.
Hei. Mä kutsun tätä...
Mutta muistatko, kun haukuttiin häntä, että tässä on Edmonton
rauhanyntä. Rauhanyn. Hei, mä kutsun tätä Sami Ahlbergin efektiksi.
Joo.
Kun pelaat Juhan Laason ja Raimo Helmisen kanssa ja silloin tällöin kosket kiekkoon, niin teet 30 täppää SM-liigassa. Niin tää on vähän sama, että kun Tyson Barry kosket kiekkoon omalla alueella, niin aika nopeasti oot kakkossyöttärinä maalissa.
No joo, totta. Mutta yllätti tässä, kun katsoin tilastoja, niin ensinnäkin se Adam Fox, mä tiesin, että se on pelannut tosi hyvän kauden, mutta mä en tiennyt, että se johtaa pakkien pistepörssiä. Siellä on niin kuin Victor Hedman ja John Carlson ja sen takana.
Joo.
Chris Letangkin on siellä aika hyvin noussut. Mä katsoin itse asiassa eilen peliä Flyers ja Pittsburgh, niin siellä Chris Letang kyllä pelaa edelleen ihan hyvällä tasolla.
Se
on tärkeä pakki siinä.
Nyt. Hermostun toisen kerran sitten muuten.
No, hermostun.
Se Shane Gostisbehere'in poikittainen tyhjän maalin jälkeen siihen Penguinsin AHL-hyökkääjää. Voi Jeesus, mikä teko.
No joo, siinä olisi voinut käydä huonosti.
Tosi huonosti kanssa. Et ihan täysin ajattelee, ja peli on niinku ratkennut jo, ja et pelaa pudotuspeleissä, ja tietysti hänelläkin pari vaikeata kautta on takana, mutta ei se anna niinku oikeutta loukkaa niinku satuttaa toista.
Ei. Se oli semmoinen tilanne, että kun toinen ei ole enää valmiina tavallaan, nostat kädet ylös, niin tuuppaat selästä sitten poikittain. Niin siinä voit lentää pää edellä aika nopeasti laitaan, sitten sattuu.
Joo, nyt mä en muistaakseni tästä pelaajaa, kun oli hetkinen sellaisella Hunterin velistä Dale Hunter, joka pelasi VM:llä Capital Centerinä. Se on 90-luvun loppua varmaan. Mä en muista, ketä vastaan ne pelasi playereissa. Olisiko ollut Leafsia vastaan? Nyt en ihan muista. Mutta siis tilannehan oli tällainen näin, että siis Hunterin veljeksi, että niin kuin vähän kuin Satterin veljeksi, että et hulluja sen aikakauden, sen tuotteita. Mutta että vastustaja teki playereissa, teki maalin ja niin kuin sanotaan nyt näin, että tulee vauhdikkaasti vasenta kaistaa pitkin ja laukoo etukulmassa kiekon sisään ja se menee. Mm. Nostaa kädet ylös ja niin kuin pysähtyy kulmaan tuulettaa maalia. Niin se vastapuolen sentteri, joka on ottanut sen takaiskun omaan päätyyn, tässä kohden Dale Hunter, niin sen sijaan, että harmistuna kääntyykö poispäin, niin vetää luistimiinsa vielä lisää vauhtia ja painaa kauheen pommin siihen tuulettajaan siellä kulmassa sillä lailla, että amalkaamit lentää hampaista. Ja Dale Hunter sai muistaakseni 2 minuuttia siitä. Ja se oli kuin tappoyritys.
Miten mä muistan tämän hämärässä tilanne? Että ei se kuule, olisi ollut Flyersia vastaan.
Olisiko ollut Flyersia vastaan, joo. Olisi joku tällä, mä muistan vaan sen, että mä en muista kenet se ajoi, mutta se teki maalin ja jäi tuulettaan kulmassa, nosti kädet ylös ja se tuli kuin 5 sekuntia myöhässä. Se painoi kauheen torpedon siihen kylkeen. Ja ihan muistan sen.
Joo. Ja varmaan sen takia muistan, kun se olisiko ollut Flyersia vastaan, että se pyöri täällä jossain highlightina.
Ne voi joskus, olla, joo. Että, joo.
Mutta muistan kyllä tilanteen. Mutta nuo on semmoisia, niin kuin se Kostisbergerin eilen tilanne, niin tuuri kävi, ettei sattunut mitään.
Joo, todella.
Tuuri kävi. Ja tämän, mun mielestä tässä on mielenkiintoinen. Nyt eletään niin kuin runkosarjan viimeistä viikkoa. Niin tässä on... Siis muutama division, jos käydään nopeasti näitä divisioneja vielä läpi, niin parissa divisioonassa taitaa vielä olla se 4 paikan taistelu, jos oikein katsoin. Kanadan divisioona on, niin kuin se on selkeä. Sieltä ei Kälkäri enää nouse. Se on Toronto, Edmonton, Winnipeg, Montreal. Ne menee jatkoon. Sitten itä on selvä. Siinä vaan taistellaan nyt sitten kuka on eka, toka, kolmas, neljäs. Eli Pittsburgh, Washington, Boston, Islanders. Ne on se nelikko, joka menee jatkoon. Ja sitten tämä Honda West, eli Länsi, Vegas, Colorado, Minnesota menee, St. Louiskin menee, koska niillä on, ne on neljäntenä.
Joo.
Ja niillä Arizonalla 3 peliä jo vielä enemmän pelattu, että sekin on aika selkeä.
Joo.
Viimeinen mielenkiintoinen taistelu, mitä me tässä nyt on pari päivää seurannut näitä pelejä, on tämä keskeinen, eli Central Divisiona, Carolina, Florida, Tampa Bay menee, mutta sitten on 4. paikasta Nashville, Dallas. Ja se on oikeastaan ainut semmoinen mielenkiintoinen taistelu, mikä tässä on enää jäljellä viimeisellä viikolla minun mielestä.
Eli mä perään sulle sen taistelun tässä nyt sitten. Eli Nashville, kun me tätä tehdään, on pisteitä 60 ja pelejä pelattuna 53. Heillä on 3 peliä jäljellä. Heillä on 3 pelistä 2 kotipeliä ja 1 vierasottelu. Heillä on... Tulevana, kun me tehdään tämä keskiviikkona, niin tulevana yönä heillä on vieraspeli Nashvillellä Columbus Blue Jacketsia vastaan.
Joo.
Sen jälkeen niillä on viikonloppuna kotipeli Carolinaa vastaan ja ensi viikon alussa kauden viimeinen runkosarjapeli Carolinaa vastaan. Eli toi 2 viimeistä ei ole niin kuin helppoja, mutta nyt sanotaan, mulla on tämä kristallipallo tässä ja mä hierasin sen ja mä kerron, että ne voittaa Columbuksen, niin niillä on 62 pistettä.
Joo.
Mikä tarkoittaa sitä, että Dallas 56 pistettä, 4 pistettä tällä hetkellä vähemmän ja 1 peli vähemmän pelattuna, eli 52 peliä pelattuna. Heillä on kaikki vieraspelejä, joista 2 seuraavaa peliä on Tampa Bay Lightningia vastaan, jolla on vielä sananen sanottavana tuon asetelman kanssa A. kotietu, B. runkosarjan voitto slash oman divisioonan voitto. Eli Tampa tulee noihin peleihin kaikkea muuta kuin tyhjällä pussilla. Niin tämä on 2 peliä Tampaa vastaan, jonka jälkeen ne päättää kauden 2 peliä Chicagoa vastaan. Mutta se voi olla, että tuo Chicagoa vastaan, jos ei Tampaa vastaan tule pisteen pistettä 2 peliin, niistä väkisin pitäisi tulla 2 pistettä. Tampaa vastaan. Väkisin.
Pakko on tullut.
Näistä 4 viimeisestä pelistä niiden on voitettava vähintään 3. Jos ne voittaa 3, ne pääsee 62 pisteeseen, jossa Nashville tulee vähintäänkin oleen ja silloin vielä niin tuon Columbus-voiton jälkeen. Ja niillä on Carolina vastaan 2 peliä. Eli käytännössä katsoen Dallasin pitäisi jos ne haluaa varmasti edes jonkinlaisen mahdollisuuden saada pudotuspeleihin, niin täytyisi voittaa kaikki 4 olevaa peliä. Ja mun on vähän vaikea nähdä, että nykyisen valmentajan alla pelutuksine ja kaikkineen, että Dallas ihan pystyisi Tampaa 2 kertaa peräkkäisinä iltana voittaa. Vaikka on nyt vähän grindannutkin näitä voittoja tässä tililleen.
Joo.
Mutta silti, että tämähän on mielenkiintoinen. Mä otan sen vielä tosta, kun mä näen sen tästä paremmin. Odotas nyt, kun mä katon tämän tilaston. Tosta mä en sitä näe. Mun täytyy hetken aikaa kaivaa mediasivujen kautta. Nimittäin ne on hävinnyt tällä kaudella jatkoaikapelejä Dallas ihan jäätävästi.
Ahaa.
Niillä on standings tosta. Katsotaan, antaako mulle tää.
Mutta miten se menee? Mä heitän kysymyksen tähän väliin. Miten jos tämmönen tilanne tuleekin, että ne on 62 pistettä molemmat, niin tiedätkö mikä se ratkaisee sitten? Kuka on ne? Onko ne voitot vai mikä sen vie? Osaatko sanoa?
Tiebreak ykkönen on piste keskiarvo. Tiebreak kakkonen on regulation vini. Tiebreak kolmonen on ROV, eli overtime win. Ja sitten on total win, se on nelonen tiebreak. Eli piste keskiarvo on se ensimmäinen mittari, jolla haetaan.
Selvä. Kyllä jos minun pitäisi nyt heittää tähän niin semmoiset prosentit, niin kyllähän Nashvillen puolesta niin kuin 80% melkein menisi sen mukaan, no, että ne on playerissa.
Melkein voi antaa 90%.
No joo, joo.
Että toi Columbus tuosta, jos ne vaan päättää sen voittaa, ne voittaa sen. Niin tota, 62 pisteellä mä voin sanoa, että ne menee pudotuspeleihin. Joo. Että se, niin se riittää, että sitten tulee aina helppo Carolina ekalle kierrokselle. Se on muuten tota, on pojalta aika kovassa tikissä tuolla Hurricanesin joukkueessa tällä hetkellä.
On ne kyllä. Pelaa kyllä aika hienoa lätkää tällä hetkellä. Joo. Ja meidän suomalaiset emää iskussa siellä, niin hieno nähdä. Ja hieno nähdä Teukka takaisin aivotäräysoireiden jäljellä ja iskussa oli viime yönä. Niin, ei kun Teukalle terveisiä ja onnittelut hienosta pelistä eilen.
Joo, teki 3 tehopistettä siinä ja tota, Seppo Ahonahonahon, Seppo on tota kanssa, on aika hyvä, aika hyvä tuossa jääkiekossa.
aika tärkeä palanen tuolta joukkoa.
On, joo, mutta se on kokonaisuus, niin kuin Svechnikov on kasvanut tosi hienosti ja Martin Nekas on kasvanut hienosti ja tota, siellä on paljon hyviä pelaajia, se on niin kuin hyvän oloinen orkesteri kaikkinensa ja niillä on ihan kyky mennä hei aika lailla päätyyn asti. Se on sellainen joukko. Joo.
Ensi viikolla päästään sitten keskustelemaan, että ketkä tästä niinku lohkoista menee jatkoon.
Joo, ja teistä päästään
näistä pareista.
Joo, ja sitten päästään pari vertaa. Katsotaan, saadaanko me yritetään saada siihen meille yhtä asiantuntija vierasta mukaan, jos saatais, niin tota, olisi 3 ääntä sitten asiaa niinku pohtimassa, mutta päästään noin parit asettelee kohdille. Jos mä sanon näin päin, heitän tähän nyt tällaisen pienen aivopähkinän, niin tota, jos me mennään, kokonaisuudessaan katsotaan, mennään divisioona kerrallaan, jos lähdetään sieltä sentraalista liikkeelle, jos sun pitäisi nimetä sentraalissa onnistuja ja epäonnistuja, niin mitkä 2 joukkuetta sä nostaisit esille?
No kyllähän epäonnistuja pakko Columbus mainita. Että eikö me jopa nostettu sinne playerin joukkueen Columbus tänä vuonna. Niin se ei lähtenyt eikä mennyt nappiin se kaus. Mutta kyllä onnistui Florida mulla.
Joo, mä oon samaa mieltä. Joo.
Siinä, että en muista laitettiinko Floridaa siinä alkukaudessa ensimmäisessä jaksossa edes playereihin.
Täytyy kuunnella. Lupaan muuten kuunnella sen ja katsot, mä otan ne listat, niin päästään nauraan itsellemme.
Selvä. Että mun mielestä me nostettiin sinne ainakin Nashville, Tampa Bay, Carolina, niin oliko jopa Dallas. En ole nyt ihan varmaan. Columbus.
Mä taisin pudottaa ainakin Dallasin pois pudotuspeleistä ja näyttäisi, että on oikeassa. Mulla on sellainen muistikuva.
Mutta onnistuja Florida, epäonnistuja Columbus.
Mulla on itse asiassa ihan täysin samat, että Joel Quenneville joukkue tosta. Sitten jos mä sanon tähän läntisen divisioonaan, niin tota, onnistujajoukkueen, niin mun on pakko sanoa Minnesota Wild, koska tota, se, mitä Ives on päävalmentajana, Gerin GM:nä, kun tullut sinne, ja nyt Kaprizovin johdolla joukkue menee eteenpäin, niin tota, pitkästä aikaa aurinko nousee Minnesotassa, ja se on hieno asia ton organisaation kannalta, se ansaitsee sen. Ja tota, jos me mietitään sitä toista päätä, niin tota, kyllä mun on ihan väkisellä sanottava toi San Jose, koska tota, ihan vaan sen takia, että on odotusarvot mitkä tahansa, mutta heillä on rosterissa niin kuin todella korkealla palkalla olevia pelaajia. Joo. Ja silloin ei selittelyt auta.
Pelimiehiä on niin siellä, jotka ei pääse omalle tasolleen tällä hetkellä. Minä olen samalla niin onnistuja Minnesota mullekin. Ehkä epäonnistuja ja tota, tasolla voisin vetää koko Kalifornian tuonne.
Joo, eli
Losi, San Jose, Anaheim. Että siellä eletään, me tiedettiin, että siellä eletään hankaloja aikoja, mutta hei, nyt on eletty niitä jo muutama vuosi. Jonkun joukkueen sieltä on noustama.
Joo, se on totta. Sitten mennään tähän itäiseen divisioonaan, joka on, kuten terveisiä Kimmo Koppaselle, nuoruusajan pelikaverille, niin, joka muotoili järkevähkön lauseen näin päin, että jos on sanonta, että tämä on teidän heiniä, niin jos joku asia on sitten yksilön hoidettavissa, niin onko se silloin sen yksilön heinä? Mun mielestä siinä on jotain filosofista tuossa ajatuksessa. Mutta, olkoon tämä sinun heinä.
No okei. Tämä on minun heinä. Eli kyllä mä nostan onnistujan joukkoon Pittsburgh Penguins. Eli kyllä siellä, niin kuin me, muistaakseni tätäkään me ei laitettu sinne playerijoukkoon, niin siellä ne on vaan kädessä tällä hetkellä. Eli kyllä se onnistuja on Pittsburgh Penguins. Ja sitten, mutta epäonnistuja, pakko sanoa tämä meidän paikallinen seuraaja, Philadelphia Flyers. Ihan katastrofikausi minun mielestä. Paljon tekemistä edessä siellä. Jos nopeasti niputan yhteen tämän Flyersin kauden, niin ensinnäkin pelaajaosasto, osa pelaajista pelasi 30 peliä 56 pelistä. Eli ei riittävästi niin kuin normaalia tasoa, ylläpitävää tasoa. Epäonnistujia paljon joukkuessa pelaajatasolla minun mielestä. Mutta nostasin myös sen esiin siinä mielessä, että en päästä valmennusta tästä haarukasta ulos siinä mielessä, että mä en ole nähnyt tarpeeksi kommunikoitua siellä penkillä. Mä en näe ikinä, että siellä näytetään nuorille pakistolle videoita penkillä. Virheistä ollaan hiljaa. Ja silloin kun valmennusta katsotaan ja vähän niin kuin systemaattisia hommia, niin sillä tavalla, mille Flyers pelaa omassa päässä, niin se on ihan hirveän näköistä. Ja se, että ne on antanut miinus 41 on niiden, onko se niin kuin, mikä se keskiarvo, onko se miinus 41 on niin kuin omiin päästä?
Joo. Ei kun plus miinus.
Maalisuhde, etin suomalaista sanaa, maalisuhde. Eli se on niin kuin järkyttävää. Ja tämä on niin kuin systeemi tulee valmentajilta, että pelataanko miestä vastaan, pelataanko aluetta, millä tavalla. Niin kuin, mennäänkö kulmiin tavallaan kahdella, että saadaan kiekko nopeasti itselle. Nämä tulee systeemiltä ja se on epäonnistunut täysin. Erikoistilanne pelaaminen, alivoima, liikan häntäpääjoukkue, ylivoima onko 23. Eli tämmöisiä asioita, niillä coachilla on iso merkitys näihin asioihin. Mutta totta kai se toteutus tulee pelaajilta. Ja siellä on paljon pelaajia, jotka ei päässyt lähellekään omaan tasoon ja pelasi niinku puolet vaan peleistä minun näkemyksen mukaan. Et siinä on niinku niputettu Flyers yhteen tänä vuonna.
Oletteko te käynyt, meillä on Jokerihuollon kanssa terveisiä sinne Nuortilalle ja Maanulalle, heille veti hienoja äijiä, niin KHL se kun tulee venäläisjoukkue, jolla on päävalmentaja, ja sitten silloin kakkosvalmentajana vaikka entinen päävalmentaja tai kova venäläisvalmentaja, niin jätkäkää aina katsomassa, ettei siellä vastusta vaihtoa, että jos on sahaa. Kato, se valmentajan pallin sahaaminen alta, niin se on Venäjällä aika yleistä. Niin ootte se kattonut siellä Filissä, että teillä ei ole mitään sahoja siellä aitiossa, että kun teillä on Michel Therrien, niin Mike Jou siinä apuvalmentajan, entiset päävalmentajat. Ja Alavini on päävalmentaja, ettei siellä nyt vaan saha heiluisi sitten siellä vaihtopenkillä.
Saattaa heilua, mutta tässä on vähän samanlainen tilanne, kun minä ainakin pääsin kommentoimaan Joe Quenvillea Floridan osastolla viime vuonna, että mennään vähän niin kuin omilla tyyleillä, vanhoilla tyyleillä. Ja semmoinen niin kuin työnteko minun mielestä oli niin kuin puuttu kokonaan hommasta. Mutta tänä vuonna on jotenkin näyttää, että on työhaalarit laitettu taas niskaan ja ruvettu tekemään töitä. Niin tämä sama homma toteutuu nyt Flyersin valmennuksessa, että työhaalarit on laitettava taas kesän aikana niskaan ja ruvettava tekemään töitä. Oikein kunnolla, että saadaan tämmöinen nuori joukkue pelaamaan oikein. Painotan sanaa oikein.
Teillä on silleen haastava tilanne, että teillähän päättyviä sopimuksia, siis Nolan Patrickillä on RFA-pelaaja tämän jälkeen, mutta se on vähän kaksijakoinen. Tuskin hän tulee ihan hirveästi rahaa pyytää jatkosta, että varmaan voi olla no-braineri.
Ei voi.
Niin, cap-hitin kautta voi olla no-braineri. Mutta puolustuksessa, että ainoa, kelle loppuu diili, on Nate Prosser, niin tämä on vähän haastava tilanne teillä kuitenkin, että siinä on, niin kuin,
on.
Siinä on lockdownissa aika pitkälti. No Travis Sanheim päättyy sopimus, sillä on 325 miljoonaa lavassa ja sille pitäisi melkein sorvata jatkosopimus tavalla tai toisella. Se on kuitenkin, en mä tiedä, sä oot nähnyt enemmän, onko siitä runkopelaajaksi?
On. Pitäisin Sanheimin, pitäisin ilman muuta.
Joo.
Ja tässähän totta kai Seattle tulee tämä Intertraft kesällä, että varmasti siellä
mitä nimiä teillä toivoo. Mitä nimiä teillä pyöritetään?
No mitä mä oon kuullut, niin totta kai siellä Kostisperi, josta äsken puhuttiin, niin varmasti on yksi ehdokas sinne listalle, että jos minä pitäisin, jos mä saisin suojata kolme pakkia Flyersin puolustuksesta, niin ne olisi just Sanheim, Provolov ja sitten Tyler Myers.
Philip Myers.
Philip Myers. Siinä olisi kolme, jotka minä suojaisin. koska ne on nuoria, isoja, hyviä joo. pakkeja, liikkuvia pakkeja, niin niitä ei vaan löydy enää tänä päivänä tästä liigasta. Että nämä mä suojaisin, ja muut olisi sitten, katsotaan mitä tapahtuu.
Joo. Ja vähän toivoisit, että hyökkäjistöstä no trade clause, Voracekki luopuisi ja sitten Van Riemsdyk luopuisi, jompikumpi lähtisi pois, niin säästyisi paljon miljoonia, koska se on vaan fakta, että nuo jätkät vielä 200, niin kuin reilu 15 miljoonaa, ja ne ei ole niin hyviä.
Joo.
Totta, vaikka hyviä jätkiä totta. Varmasti on, mutta rahamäärä heihin on niin kuin liian iso. Mutta,
silloin kun muutosta lähdetään niin, hakemaan, niin näinhän se muutos tehdään, että iso palkka sitten, jos joku haluaa, niin niitä olisi vaan saatava pois, että saadaan hankittua uusia ukkoja tilalle.
Siellähän Kälkärissä siis Milan Lucic luopui no trade clauseista.
Joo, mä huomasin,
Että hän on kotosi Vancouverista, brittiläisestä Kolumbiasta, niin hän halajaa ja varmaan pääseekin. Sitten siellä on varmaan suhumuroitu sen verran diiliä taustalla, että Lucic liikkuu ja pääsee niin kuin lähemmäksi kotia.
Kyllä. Niin. Mutta siinä oli minun itäinen lohko.
No niin, sitten meillä on vielä joku, mä se oikein sivun otan tuosta vaan itselleni, niin mulla on joku lohko meillä oli vielä, meillä oli käsittelemättä.
Meillä on Kanadan lohko vielä.
Meillä on Kanada, meillä on käsittelemättä. Kanadasta me nostetaan onnistujaksi. Pakko, kun ei ole vaihtoehtoa, niin ilmoittu Oilers ilman muuta. Se ansaitsee sen paikkansa tuolla. Ja me voitaisiin, tai tässä kohtaa mä en voi sun nimiin tätä laittaa, niin minä voisin Vancouver Canucksin ottaa sieltä niin kuin framille ja kertoa, että tämä joukkue on pettymys, mutta koska heillä tämä Brasilian variantti koronasta iski joukkueeseen ne on pelannut pelejä, ne on 6 ottelun tappioputkessa, eihän ne jätkät kunnossa ole, mutta ne pystyy
ei
pelaamaan.
Ei voi mitenkään, mitenkään.
Niin, turha odottaakaan heiltä mitään, että kyllä mä nimeän, ensinnäkin tässä on 2 joukkuetta, jotka taistelee sen niin kuin huonoimman tittelistä, ja molemmat on vaihtanut valmentajia ilman, että se on auttanut tippaakaan. Niin se on sellainen vähän niin kuin aina huono. Mä vähän kyseenalaistan sitä vaihdon moraalia tietyllä tavalla, jos se uusi valmentaja, joka sinne tuodaan sisään, suorittaa huonommin sen joukkueen kanssa kuin edeltävä valmentaja. Niin silloin mun mielestä se pointti siitä erottamisesta ei oikein tule selväksi. Ja nyt on Montreal ja Calgary ihan molemmat joukkueet samaisessa asemassa, mutta Montreal näistä on kuitenkin voittanut nyt 3 peliä putkeen. Tulee menee pudotuspeleihin ja nousee tuon Winnipegin ohittavia lopussa, koska Winnipeg sukeltaa tällä hetkellä NHL jyrkimmin, niin toi Calgary Flames on 10 pistettä pudotuspelipaikasta perässä. Ja sen ei pitäisi tuolla rosterilla olla mitenkään mahdollista.
Joo. Siis Calgary nostan minä tämä huonoimmin onnistuneen joukkoon, mutta tavallaan se ei mulle tule yllätyksenä. Niin kuin mä puhuin alkukaudesta, että Calgary Flames on semmoinen niin kuin, siellä on muutama hyvä pelaaja, mutta ei oikein sano mulle mitään. Ja mä en vaan näe niiden tason pysyvän semmoisena, mikä johtaisi ne playereen. Eli tavallaan ei tullut yllätyksenä, mutta tavallaan nimeen kuitenkin siihen huonomman joukkueen joukkoon. Sitten tämä parempi, niin totta kai Edmonton on vetänyt huippukautta, mutta eihän me paljon kyllä Winnipeg, vaikka ne nyt sukeltaa, mutta ei me paljon Winnipegillekään annettu, tai ainakaan minä en tainnut antaa, niin voisi sekin sinne ehkä pikkusen niin kuin onnistujen joukkoon nousta.
Älä tee ei karmea virhe, älä puhu tuollaisia.
Mutta hei, ne on playareissa,
tällä 7 peliä putkeen tukkaa aivan ulapalla, koko rosteri on täysin sekasi. ei niinku palaakaan ole pelistä tällä hetkellä. Ilman Kono Hellepakkia, niin olisi vielä syvemmällä. Nythän Edmonton...
Mietitkö ne ekaa kierroksella vielä Edmontonin 6-0?
Ei saa peliä. Mä lupaan kävellä takaperin Tampereen keskustan ympäri. Pistäkää ylös.
Tämä.
Jos Winnipeg Jets ensimmäisellä pudotuspelikierroksella voittaa enemmän kuin 2 peliä vastustajansa vastaan, minä lupaan kävellä Tampereen kaupungin keskustan takaperin ympäri. Eli koski, mä lupaan, käydään täysin saman tien rautatieasemalta. Mä kävelen tonne kirjastolle Hämeenkadun takaperin ja sieltä mä tuun Ratinan suvannon kautta, tuun ympäri, kierrän Ratinan suvannon ja menen sieltä toiselle puolen Särkänniemelle, päättää se Särkänniemen parkkipaikalle. Lupaan kävellä takaperin tämän matkan, jos Winnipeg Jets voittaa pudotuspeleissä enemmän kuin kaksi peliä.
No kyllä miten pitkä matka?
No kyllä sitten useampi kilometri tulee.
Oi että. Joo. Nyt pitää ihan ruveta tässä niinku Winnipegia kannattaa.
Joo.
Koska mä haluan.
mä luulen, että sitä täytyy jonkinlainen Instagram-live sitten varmaan tehdä, kun mä kävelen sen takaperin. Mutta lupaan kävellä, koska toi joukkue sakkaa. Mä en usko siihen. Mä en saa nanosekuntia, mä en siihen usko.
Oh. Ei, playereissa ikinä tiedä, mutta...
Jumalauta, mä tuun muuten kävelemään. Mä tiedän tän nyt jo.
niin minäkin.
Ai
että.
Miksi pitää mennä sanoa tollasia ääneen?
Eli kaksi peliä pitää Winnipegin voittaa.
Eikö enemmän kuin kaksi peliä? Enemmän kuin kaksi peliä sanoi, onneksi.
Eli jos ne vie seitsemänteen peliin, niin,
niin se riittää. Joo, kyllä.
Selvä, joo. Selvä. No nyt tiedän, ketä mä niin kuin kannatan tässä, kun playerit alkaa.
Joo, mulla on Winnipeg Jetsin, no se on mun poikani seinällä, Paten Nimmarilla Winnipegin paita. Se on mun poikani paita, mä en voi sitä sieltä ottaa, mutta meinasin luvata, että kävelee se päällä, mutta en sentään siihen mä en lähde.
Mutta voihan tässä, kun mä katson tätä tilastoja vielä ja sarjataulukkoa, niin voihan sieltä Montreal menee vielä Winnipegin ohi ja Winnipeg kohtaa Torontoon.
No menee, tilaisen tulee käymään, joo.
Tilaisen... Niin silloin sulla ei varmaan kyllä oppeilla.
Joo, ja siihen mä vähän niin kuin lasken tuossa.
Ai että, kun olisi kiva nähdä, onko kävelemä takaperin.
Joo, mulla täytyy lehtiä oikein väli kalenterista tollekin hommalle. Kai siihen täytyy vähän aikaa reenata takaperin kävelyä, että se...
Saattaa olla niskat vähän kipeänä seuraavaksi, kun katsot, mihin kävelet.
Joo, ollaan joku peruutuspeili, siihen täytyy sitten keksiä.
Hei, hienoa, että lupauduit tekemään tommoset. Joo, nyt ei kun vaan Winnipeg peli kuntoon vaan nyt tässä viimeisellä viikolla. Ja,
joo, me ollaan kertaalle Siltalan Mikon kanssa Iskelmän aamun toinen juontajista. Jos Mikko kuuntelee tätä, niin morjes vaan. Me aikanaan Siltalan kanssa lyötiin vetoa. Me käytiin trialia ajamassa meidän yhteisen radiokaverin trial-pyörillä. Ja piti, että me lähdetään ajaan tuonne Päijänne ympäri. Ja sitten me käytiin treenaamassa vesisateella. Se pyörä jäi mutaan kiinni ja mä itkin, revin sen sieltä muodosta irti. Ei ole musta, vaikka tykkään ajaa moottoripyörällä, osaan tehdä kaikennäköisiä, tai osasin tehdä näillä kaikennäköisiä temppuja. Isoisäni kunniaksi, joka oli road racing legenda, niin hän opetti mua ajaa, mutta siellä mettässä mä en pystynyt ajaan sille. Sitten mä sanoin Tumpille, tällä meidän työkaverille, että ei musta ole, ja sillä tavalla sanoin, että ei hänestäkään ole. Ja Tumppi meni Päijänne ajoon, ja sitten me sanottiin Siltalan kanssa, että jos sä ajat Päijänteen ympäri, niin me kävellään sun mökille. Ja se on tuossa Hämeenkyrön takana 47 kilometriä tuosta Tampereen keskustasta.
Ja
sehän ajoi Päijänteen ympäri ja me käveltiin 57 kilometriä, joo. Niin tuosta me lähdettiin Tampereen alarannasta käveleen. Se on hauska tunne, kun olet Hämeenkyrön kyltillä 41 kilometriä kävelyä. Aurinko paistaa 28 astetta asfalttia pitkin. Voin kertoa, että ihan vähän söi jalkoja se homma.
Mitenkä kauan meni tuossa kävelylenkissä? Muistatko yhtä?
Meillä auto, silloin radioauto seurasi meitä. Me lähdettiin aamu 9:00 käveleen. Oltaisiko me 5:00 oltu siellä mökillä? Sillä että meillä oli ruoka siellä ja sauna. Ja mä menin lähetysautoon nukkuun ja mut herätettiin kotipihassa, kun tultiin takaisin. Et kyllä se rankka oli siis, ei se matka ole niin älytön, mutta sitten kun sä kävelet niin kun asfaltin päällä täydessä auringonpaahteessa, niin se on kohtuu kuluttava kuitenkin.
No se olisiko vähän kävelisi golfkentällä 5 kierrosta putkea, eikö näin? No kesällä... Eikö joku 10 kilometriä tulee golfkentällä, kun kävelee kierros?
Joo. Kesällä sä tulet mukaan 27 golfiin, tehdään tiedotteet myöhemmin, siellä pelataan 7 kierrosta vähintään, mutta me tehdään se kyllä...
En kävele.
Jei, me tehdään se autolla. Me tehdään se autolla, se on. Mutta on sekin, kato kun lyöt 100 lyöntiä kierrokseen, ja 7 kierrosta kun pelaat, niin se on 700 lyöntiä, niin kyllä sekin alkaa ottaa roppaa.
Ei, kyllä mä lähden sillä 7 alkavalla numerolla.
Niin kyllä. Joo. Niin se on kierrosekohden 70, ei 10 kierrosta kohden 700.
Niin just.
Joo. Tai 7 kierrosta kohden. Joo, mutta se on. Tästähän me...
Loistava.
Kai me tällaista... Emme enää ensi viikkoon tehdä, päästään pudotuspelivaiheeseen. Sehän on muuten kiva juttu.
Joo, kyllä.
Se on kiva juttu. Ja mä heitän tähän pienen tikarin vielä ihmisille, kerrottakoon, että mä tässä sumplin sellaista NHL Instagram-live. pudotuspeli ekstraa vielä tuonne IG Instagramin puolelle Viaplayn tilille, niin tota, katsellaan. Joo. Mä pistän siitä se tieto, että kuinka asiat onnistuu. Mutta että jos
sehän vähän meni aika hienosti viimeksi.
Joo, sitä just
siellä oli paljon seuraajia. Joo, hyvä tarina.
56 000 ihmistä tuli silloin Instagram liveä katsoa sitä Trade Deadline showta, niin jos oli joo. Niin hyvä juttu, niin saataisiin samanlainen tuossa pudotuspeli pari jutusta, niin mä tehdään siitä tiedotteita, mutta tämä Kimanttia show tältä kohdin päättyy varmaan päättyy näihin, niin tota adio vaan ja ensi viikkoon. Kiitoksiakin mä jälleen kerran näistä.
Kiitos ensi viikkoon.
Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa. Bilteemasta.